de innerlijke versterking, de vrede en de blijdschap van God voor uw binnenste. Aanstaande zondag in één van de UKGR-vestigingen.
to the tomb of Jesus to look for him. But they met an angel who said, "Why seek ye the living among the dead?" Amen. He is not here. Chede, now dress as a son. From today, may God change your address. Show what I'm singing room no, but I'm a banana address as a son. One of these days, Obiba called them bachelor's meeting. Now, other Konuna here absent because what address as a son. Say, I'm a poemist in Strabando. I could forget you and I could tell. I didn't know that him. In a far by or the man coma. Yes, I walk on him. I didn't know. I stand on your debate. Hey, I bank at the Munku. We are just fed him, Jenny Matata.
This is Bible Hour Radio. It's my prayer this morning. Sing Ami Babo by the one who been coming on the fan. And you may encomet here for me, Dindy or some for Guama. And the Bible Hour, Minimona, Lady Juman. Saint Tina, and also Eman, maybe Bia, Kogan, and Memoir, Ocosra, Bishia, and Tia Betanica, and Pinsia, and Bresso. Mission de Bri, mais face à quoi il y a son match, il y a Obibia. Medica de Nui, Ama, Obia, Utia, Mina. C'est ma prière.
To me move one on
dofo eno pe mi impaye masim nyina ne se ne kwesie ano pe ma minu mi enu nyina fa urade nhye edanase ma ya dwene inim die ya kwa nchire nyina ye ma nkronkron kwa no only die na oni enim ene na sa ya dwene die nyankopon se ya nwene a na ye ma ya sitim e wona se mu a emfa ho ne okun bi e na mu urade bi din kunim e de amami ne o mi enu Babu awa jumetie ni emidindi musomfu buwama. Na yebe sumwa kusiasye. Ye nyaye jumetie numu. Esre radise oma imuwa huwa di nyansani ni mdiye. Maya hubrasye ibitu midia ye jumano. Se ye ni dase debino. Yebre enye kwa debia rada. Odofo ubi bia uye nyamiye juma. Wa usum Kristo. Anamu bia utu uwe nyamifiye. Anamu biye utu se beye nyankupa hiniye be kone ni mono. Mijire nyamiya se mso kantre wese ubre nye kwada. Anope michi yao. Aye wono nko ana mene umie no ne ne nante aye betumi edi adanse ye edi ashe nyame ani monyam ene urade nante wate ma wadwene ni wonim die fa wa die wo nyina fatro so na ono ne be ya ma wo ono ne di Israel free Misraim e ko asase pese so wonante awia ne anadwo mfie bebre na bible se empo wonata die wonpa boa e ho ama asem de biarada Wanyami beti mindi wanantiwo wakwentu yomu. So wanafaa ube yinku ni mdifu. Meye mpaye. Radi paye da wase. Ene bosumi inumde etosu duisi yane ne. Wene umedi ni yebibri. Ene mwenyina we urado wa ya fenti ya yinku ni mdiye di amaye. Ya da wase. Jina babu wa jume diye iso usre. Etiefu ene yeni ebe ye jume nyinara. Radi kanya hon. Anope mayen sinin kuni mudifuo. Buwaye mayen tume mwine Kristo umu adjune. Wenyame. Shisebi obonifuo nube shise tia ye bread da ye nimu. Ye bompa ye jina ye ne uradi Yesu Kristo uwe nini wiso rie tume imu. Esi obonifu nyume nina kwa ina anope ye ewo Jesus di imu. Bida wasi bebre ye urade pa. Suwa maya kwenye etiseye. Buwaye sebe ya ye mfa kwenye etiseye eme ye nipe juma. Na yede beye we urade we adwuma. Kyeye tiefo ne aso a etie we akirikiri ni benche ye munyina ahye we urade nsa. Bisrese se wasem si etie wasem ne ya ye beye nhyira. Enti ma wa dofo ma dofo ene nuanom a etie nyinara. Ene mi a mede we adwuman mi di animo no ma ye nyina ye nhyira. Ye mfa hye we nimonyam. Eda wase unyame kokroko e wo Jesus Christ dim pege fidie hye wo nsa. Mwa ebeba chematie ema tie fonsa nka dwuma ye die die bisrese urade si obone fo ne nwuma kwan ne nkunim die nya ye dia bela wasi bebre minu anom panyimfo minu akoto bi jani hye wonsa wa fidie so onyame ba bi owo bi aka no bela wasi e wo Jesus di mu amen odofo enano pe ye da nyame ase ankra to ena ejiji etata dia ko nyame anim Yebe koswe tiye no, breka kra. Na mefasa akwenye nso, achia ubibia. Manyumu inye nchia, ema minu umie no. Na minishira ose utiye. Nchie neno, enfa unkamfu wane unasye ntinefie. Bumbondi nse, ne ube miye nina kushie Moglata Adins Assemblies of God. Na ya kosum unyame. Ebra ye tiasye ye kwenye me tuminu miye no di ashe unyame ni munyam. Ni achre ni so achre no. E wode wa ye e di amami nu miye no. Yami ya ye bibra amaye. Odofo enunti nebra. na ye nyina enko glatter din assemblies na enko sumo urade won potamo aso obetumi ne Rock Chapel International asom bomodin bomodin entna fi enfa fi die so nya asore wate na me nshira o se wati ami enko yenim. Oniha was sorry. Now then, I'm going to shout at you as if we were with you. And I am to share at you what you are seeing in Christ to ever with you.
Obiba Baba, she show what I'm singing room, but I'm a banana water. Bachelor's meeting, you know. Now, other corner, na here absent because what rest at the same. Say, you know, na my Yensro. 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 Yeah, one yami be a young, you know, na. I could just swear, oh, na came for my.
Oh, boy. And you mean, eh, yeah, would ya?
said, at the mention of that name, every knee bow. Your problem is bowing tonight. Your sickness is bowing tonight. Your challenge is bowing tonight.
Mami Fasa Kwenye Isona, na wachimu na yinu yanamo enkramo fuwansu idi ido feda. Sami tumi ankani ya Mr. Mufancheme na udi uwi umuya de die di asedama unyame mifasa kwenye so ama wubibia baraka di sala yenu ya numua yinina nyame bakun na yesu munu enunti yibum enemu nyina yedi ekase baraka di sala niyonku bakun mafansi minu ya kuma menene woy chumemu hi friend Isufa kremu fom penyo fono ba kono no papa ano payment ma woni wobusu nyina baraka di sala and I tear for ya papa no metie ya ya ma menu metie yenu anu monketo ampenyin a itie yan nyina ya ma mo baraka di sala enu mun enko ma munyina radi din de ye peja ye bedi enkonim ankre atono no na dana kan se ye nyame asem odo yenu ya bine na yire epe bebe di wundin ato. Na se uu ubia, ube tumia frame number eye 06-87-99-06-35. Nipe mienu, awari fo. Awari dada, enye fufro. Nchi omu epe bebe, omu din ebe tuwa. Ebi omu tidiye eye. Na ibebi ya dini dano. Ena ope bebi di atu. Nti ubi ya bitumi ya frame number 806-87-99-06-35. Anase 06-87-13-17-10. 06-87-13-17-10. Nyamishrao, I feel we are going on to the business. Na enye business bi ase enyame asem ene neminu mienu nyina yebeche. Enyame asem ne neminu yebeche. Na otwi twa mu no. Yedima yema amenum. Na eye yema amenum dakese a. Afibia yidima won tre yeniso tre yema amenum. Bi a me kanse ye me ma no. Esese ye develop ye develop love. Ema ya ye ma. Na ema no die no die eye automatic. Oba nam ne nsunu ninti no. Na ene no fo na ye num ninti no. Se awo mu odo die ema die ne ye automatic. Na wo be ma die gise wo develop. Efri mo abofra no mo frase. Ema ni nyini. Nti ya ye mo ye homoden. Se developing no be jina se ye hwe won. Kwa ya befaso ni ya ma atina ya befaso ni wakasa. Sa ena etie. We se wenyame a develop love in us. Sa wadine doba Yesu Christo. Ebe uji ya in. Yesu ya wanya boneda. Wanya boneda. But wenyame ma ni dobe in. Enamu odoa odo yenti. Wenyame develop love between man and God. Enunti ya nsusu ya mwe humodin. Na yen develop love sebe ya ibenya ye mano insisi odosun kun entry ya ne ye mantem oba di osiesio wensiesio one ne mantem na odo se bre dodo a wode be no mo ma me no fo wani hwe nanim wonso ani hwe wanim sa na yeso so entisa ntino entwe na yenye ne se de ebeboa ama ye ne ye mantem etumi edi ye se ye ka se yen siesie ne mantem ade e kira ne se se beya wo ba bedowo so ati ase ka ne no ye papa num ene ye nananum be ma ye ye pa wo kwa na towro sa ne nyina bi kan but ne ntisa I believe se ne dodo no a ye ni ahwe ye hwe ye ma ne me ma dodo no a sa bre kura de e me ma ne mrante e ba ne de betumi akase percentage ni yepe me makura na ye do ye ma se ne ma mu do won no enu nti wo hwe obeyi a daachi a wa wuntumi hwe wo ho no enye sika fem anabi bia akure bedru bebe no odofo na wa wudi ese wo ye ma ho na wuntumi nye na me ma wonyi nkira na wa wuntumi nye ma ho na wa dane sa abofra a abofra ntumi nye hwe ma no ho no enu nti ne ma yesiesie ye ne ye ma yani ya busu ya ntemono. Sebedru bebinu wa ye ntumi nyadi ya sasa ya ye ma ya hono. Na wansu abu wa yenyu. Ndi ya kaa kasa abu bebi sese. Ya shwe muma mwosi tutu ya. Mwosi fifra. Mwosu mwonshwe ya ma ya sin tutu. Ya ne nye sebi ya wako fesika na ya bibi ya tisa. Na dudu wanuwa timisi yesi ya wangu. Pedi ya odbe bebu wano kwa pimsu upe uyo. Na enso bedru baby no na dia no da wonche kura na wa wuntume mfa ti ya mo ya ntwe adwini nkojina so se ye ma ne be yi ahwe ye bebre nya ntisa nya impo etisa akura enye bone ye culture no sa na tie eno ntisa ne wonyankopon do wiase na wodi ne doba Yesu Kristo ma ye no wo se se ne ami do wiase ne okenka Yohana asempa no a tremiensa se de obegi na die ne nyankwa sa na tie Nti nyame asem de yebetia kopem se yebekan yense agu yebo. Na bread ti ase ne yetumi ye adwuma no so de ye nya antwo. Yebeye adwuma no a. Na adwuma no som. Ti obi a wotin kan se obi nyame adwuma no brem. Na beboa ma adwuma no enko so. Making kan galatifo onwoma no etre ye num. Enne me ne wo che nyame asem e wo firi ba ko kopem nsia. Se wose ye to aso a yebeto aso. Isan se Paul na tre koma Galatians. Na Paul yi Ono na wo yi no ye nipa ye friend Saul na bra bomu no okuti anyame adwuma bebre okuti a Kristo ni dwuma obedi ye ya bra wo okuti a Kristo na Paul nim se wo ye anyame adwuma fi se ye ne urade Kristo Yesu Kristo wo se me ba me die anyame ye wo no wona wona ni tu apefe kura na anye Yesu antum se kwan na nko ohwe so sa agen kwan beba no enye sa kwan no so na onyame e ma Kristo ba ye e kwan a ya na nka atamfo pese wo be ye no enye sa kwan no so na nyame e fa so e ye wo isan se se nyame pese wo ye wo bibia woni wo bi e nwene ho eno nti dwumadie bi e yankopon di ahye wo nsa se di no di fa hye ne woni mo nyam na bible si se nipa nyina do okra adue nipa nyina ata wo so so adue Ntine yenye atamfu di maa yene uradi Yesu Kristo no. Ene ye guso se wase ya se yenye bibine ya anye diya. Ani ya yane tamfu. Se Kristo asemu. Wakachle futu wa di maa yenye na se ya anye diya. Ane ya ye Kristo tamfu. Isan se wase na Judas kuradi wenye awosumnu muchefa. Na yensu watre hon. Yes. Tini mu payi. Frisuru tifi mani mu payi. Mani mu adie nye na tugui. Yedi ye, abeye nfye sudi ama ye, bebo ye humo din. Bo humo din se enko basa awo wabra bu mu. Nyo tisa abri yeno. Winyamido odi do ye yeno intino. Mi mnu umiye nu ya nanke ye ye enkoa. Babu siye ya mame mufo. Yensu winyamia freye, nyamia beya adishye. Ene minu ushe nyamia sem, ewo galeti fuongu manu. Senye Paul treko maye. Na Paul mwa bako se maname ekano. Wakutie Kristo bibri. Babu di adansi ye kwanya Saul. Samre ni efreno Saul. Ya, otu, chese, kwanya wadi Kristo fuwa efasu wano. Hajuna kwa si uomu, isi moja mu. Isa nse, bra, otutu, Stephen anu, na wukukuna anu. Bible si na Paula, yefreno, kanini efreno Saul, no, no. Ensu nini ne mono. Unyanku pao denesaka a Saul. Na miyene uradi Yesu Kristo so denesaka a Saul, mani dini beye Paul. The jumedia would di and was a Paul Amantem Nens was Senate Kamfo. And nunti se wujina baby na wo kan semwa. And as a social Bible mwa, when yanko pon nam na kwe iso, and near ma wadi ba and semwa di ba we asiano. Se ye yesiti Emanua. Minuansu ye be ye in kunim difo. So kin kain galeti fu womano. Itre ye num chemuba kun ye bedi kain. I can come back to my in Siano. Mumi and Tia Yamiasem. Galatians chapter 5, verse 1 to 6. We will still read more. You be kind, be brave. Was he a dishi dear moon, Christo, am I a dear? Enti munyine pintin. Na mumma wonfa akwa yekonua ento ato amobiew. Hwe mi Paul. Me se mo se utwa mo twete a Kristo honre manfas wo bia mamo. Na mi di adanse e bio me kire woni pa bia watwa no twete a. Se etwa se odi mra no nyina so. Mo a wo bu mo bem emre no mu no. Watete mo afiri Kristo no ho. Wa firi adom mu ahwe ase. Na yen de ye nam honhom so firi gidie mu. E twen tren ye ni da so. Efiri se Kristo Yesu mu de twete etwa anam mo no to ye enye hwe. Na imum gidie nam odoso eye adwuma. Ofa a edi ka yen hwe. Ohwe emre no a. Na wotwe aba pawo miti eduasa miensa. Nimsi ebe kan bebre nyame ba mi etie bebre na se mi nu mi enu ye be ya asem no yefo na ye nye ni tiefo onko na ada ye ho a nyame be hye no ho ani mo nyam se na we fitin ase we ya bra bo mu no we de be kwa wi ye pa ama nkunim die aya mi nu mi enu dia galati na echinyigie wo ho galatians bra wo ti nyame asem echinyigie nti Na mani ntimi nyi nyame asem no Kristo ehu wonya Kristo ho mfaso obebre. Efi se twete atwa ye mema du atwa honam fam no. Ebe ye asuntudua ema nipa bebre. Ani akinye di we anyway ye say aniamma de bebre ensem bebrebe. Enti Paul ekɔ Galatifo no nchan. Na afutuo fan toso nnum no. Ene ne me ne wo bɛkyɛ no. Ɔdɔfo ma bibia nsi ukwai. Le baby BNC ukwan enema bibri si anhwe ye betimi adi enya ebedi apreapre wo yakoma mu a emua ye besi yan ahenie no hukwan enti Paul bra na twete atwa na edru baby kura onyankopon asem se Paul suma Apollo ekoka nyame asem dru baby wesimi ye wedia wesimi ye sei wesimi ye sei wesimi ye sei na etinye ne basa na Paul no atutu na namo no wokɔ wantumi ankɔ so ano atwere nwoma sɛ momfa nkɔ ma adɔfoɔ sɛ de amogye ho atinye ne nyina ɛmankwagye no mu ɛne ntu sɛ wohwɛ atinye ana galatifoɔ agye Paul gyina kan sɛ adɔfoɔ ye kura na nkye ye enkoa onyankopɔn nam Kristo so ena afreya abadi shidie emu enu ntimu ma obi emfa akwa ye honhom entomoso enu ana mene menuanom etichafo semo ye suya na ne ye dia ma Glatades Assemblies of God as a Sunday school obi enim sa assemblies dia da bia empanyimfo nkoda ye suya nyame asem sana ye nsofo onom e de nyame asem abreyen ye suya na assembly tipo ne se ye ye jina yie sebe ya abosonsom anase sumansem ye bepo ye betimi ediso asem a ye court peer so nyame asem ka kire se this ye tintim yase we must ground it in the word this ye tim ya nyame asem enye sa huhusem ne sa engwe konua de enipa nya ye so fat order so at yase ye ntinami ne wo cha asem emu bi en fast bi na adao Se ufa Kristo ya wakira aje mkwa. Bible si nwoma dada na ede. Echemu usube mbia na uomu dada no. Echemu unwome nina ya fufro. Wakasa esese wakasa ya fufro. Wananti ya fufro. Bibia nensu po unwasa haka chile ese. Yati wiasi isono. Yeni nipa enetie. Yewe wiasi nsu ye mfriha. Swati asie yeti wiasi nsu ye mfriha. Enti bra ubefa Kristo ya wakira aje mkwa no. Wadwi nyina ne se won firi anti obebbo brasa ne Kristo pe na se yebbo ye brasa ade a ye ma obi bia mfa se wetwa dua na se won twa dua empo poch that chere wo hebrew for women mu hebrew for woman no be pem ne let me be frank to you they were chere yankasa no ehwehwe mu nyina ntisi ni pise no kwasem ni e ye paul ne chere ye na enso so hwe paul nsem a wo chere ye de ma enipa ma yense na hono a ensemo wo hebrew fo nwoma no mu no etimi ma nipa bi so so etimi gina so kan se hebrew fo nwoma die se na etie bia no paul nyo na twere ni nyina akura ne hu wo mbi swati asia. Ti po wo si adishi diemu ena menem ya de hu. Mo bia mfa kunu abi emeda adam. Mo bia mfa twetie twa. Ana wetwa dua wa yi sei wo si ni ye wo dua bi twa yakoma ena wo sa menum ye ni twa ne twetia. Se be ya de ne ya de akoma ne ye kane no. Ye mfa nya biem twetie twa nyina asia no no. Dia wudi woni padua ye kane no. Se Kristo ufane ya ukra aje mkwa ni moje efiegu ya na eti uhunti no wetwa wakuma twetia enti dia na kuma ne tie kane no enti sa biye enti sa biye enti sa okin kan na no wose mumu mu a wabu mu bem emre no mu no watete mu efri Kristo ho watete mu watete mu wose mu a wabu mu bem emre no mu no watete mu efri Kristo ho mo fri adom ahwe ase to obia wode mra ne bu pem na no a ye ne urade Yesu Kristo ti ase na odofo bi call ne nchan ti empa ye a ase mo odofo ne ka tire Kristo we se wodo Kristo me da was nyame ase se me die me nti se kwasi bo ama me din no no na me die me tua me ntutu su odudu de ye kan wa so de mbia me di so me ye sei me kwa asodi dati bi yesi bi yesi bi yesi bi yesi bi yesi no siyo waya dia ton hoy ena oba kon so ko ye no se ewrade me da wase we kura an wo sha ase ne wada nyame ase ne wo se ewrade me da ase se me nte se kwasi bo ama tie o wo bu ne ho bim wo mrem awie na bible se sa afo no paul se we yi mu afri Kristo ho wo bu ho bim wo mrem awie sa hun se wa yi ho afri Kristo ho. Yes. Nti Paul se na yan de me ba beto aso ho. Enum ne se na Paul se nan no kwa na wi en wo se mo afri adom ahwe ase. Nti se ko ba sa de a na adom a ye na urade Yesu Kristo wo e di brain wo wi ase no. Wo wa yi wa afri mo aye den ahwe ase. Jo bom pa ye ni wi e ya ofoforo ba ye no se urade. Da wase me dia me ye di bon ye ni mobo e fam bon e cheme na jime to wa hin ni no ene nyame si yo na bible se de ene mpa ye to su mie no obo ye to su mie no no wono ene di e bem wo yankopon enim odo fo mo ma obi e mfa konu e bi ntomo so wati ene hwe dom a konu ya da won so wa po adom a Kristo di abedom yen adom a Kristo di abedom yen. No, you may prepare by a fidia so na. When I made the assembly, my men, I may can say, hey, papa, na same way, dear. Never be brick, crying, who watching you. Was a quacker? Quana quacker? And your Jose Moses, I'm a summa, no way, yano, caught the media, my one on a quacker. Namia would add him in a megu soon, you. To a say, my one fact, why you call me on to what I'm blow? A dominanty. A dominant. Papa Ben, are you? Yes, here. Ya, what can say? What dim raso? Emra Ben, how this war? Nasa Ura Christo Muna Ura Muya. A Hona Ufun say, what think, and one amount you? What do you know? Ufun say, what say? A dear, you knew, dear, men fa. A woman, no more. Pause in a yen dear, yen nam hum so free, gidia mu, air train train yeni daso. And ti bra ube for Christo, a ye wokra jen kwano. Na wa makwaya ma wan fa konye bian twa twa wano. Na se wutin tim yan kupan semu. Na wose wunya sem no tie fuon kon nada wonsen ye ne ye kan we na meso me nye ne kan kun nada me hua. Ne ye dia sem no be ye juma. Minu mi ye bidin kunim. Kosi efri se Kristo Yesu mu die twete atwa anamom no toye enye hwe ne mmom gidia enam odoso ye adwuma gidia enam odoso eye adwuma so be kai enso no a tie Paul oka wose na mu tu mirika no yie hwan na wose mu kwanse mu ntie no kure no wose ye hye adwuma die na ase no nanke ye tu Amerika no yie E mo bi en fan se munu me da da sa na Bible kanu. O se mo ma won fa tete samu no e me da da mo. Na Nyankopon won si na twetwe. Di ni pagu ona no anu otwa. Odofo ne o Nyankopon asem ena memu e ba ye nyina ye nchan. Se America no ye sha ase ye. E ye den ne kwodru mfimfie ani bede ye. O tan ni tan. Ebe wewre mu. Aden. Eye den. Sina mu tu mirikanu ye. Wan wo si mu kwan se muntie. Muntie no kure no. E ne ni pampesi ebe tie no kure wa asem no mu. Po ne kansatre Galati 4. E ne nye Galati 4 bie. E ye minu umie no. Hain. E ni si esi ye kwa yin. Ya hunim na esi ekwai ye nyansa na esi ekwai ye yetumi ye nti na esi ekwai ana ahomaso na esi ekwai ana se eden na esi ekwan nkupon di adanse ye se nanka ye tu amerika no yie na eden na esi mi nu mi enu kwan se ye nti e no kure no ose didani e yi free de ofre mu no your friend mono o se mo ka nketoa bi moreka ketoa bi moreka ketoa bi ene ka more no nyina media mani damo so ewrade mu se mo nwini bibi fufuro biara na de o ha mono se wote sanara ubenya na temuo e ma subia ma isud enumu ma bibi e ma frem no se moreka kituwe bi, adia kituwe bi ni nipana asaye wabrabo. Asem kituwe bi. Denyami ase, enano peyi. Asem yi koma mi, na e koma wonso. Sanse encheye, ename nimi dofu bi e kansem. Simiura, sheni ye, ne wan she ye ya, adia kakre bi ya ube yeno. Unyankupa ya ni mwenyamu wa wosono. Ebe shirewu. Na ni mwenyamu siya ntono wa sto. Enu wako tobi yashim. Odofodi yeye biya mumi ye mshweni ye. Ya miye juma wadi ashe ya nsa. Minu miye nukura nka yane huany. Mimi nu nka yane huany. Ene nyankupa andu masunye suwo. Nene mimi nu utimijina. Ekasa me nipeti yeye. Eye ni mwenyamu. Tina midofu nu tumifu. Osi feyiye. Kwa wenimu wenyamiye jume mu. Na morika kakrebi ne kaa moribibri. Na ekikaye. Na eseye. Jesus. Apoosi na midi enu yanum. Se midasu mi ka tete echa huwa se mua. Nkadena wadasu. Aden wadaso tame, eni ananka asenu yano, eni hobi yu. Enye weye we dia, weye Apollo dia, weye Apollo dia, weye say, weye say, weye say. Si yetumi ground ye hon, yetumi tintim ye hon wanyami ase mua. Wadofuwa, se esuyi nina abe free ye mu, na ya kweye nim, ewe radia juma mu. Naya kwe nim. Paul se mim kwa. Anka wana wama mubo bumuno. E chucha wongu egu. Mim kwa. Nko bonifu wano wame nipa bo bumuno. Kwa chucha wongu egu. Ebre ye ebre boni. Odofo, kwa jie ye nyane muma ye nsomu ye. Nya miyase mwe kuta ye nmuma ye nsomu ye. E mwe humote na ye nsomu ye. Na minu miye nyebre, enye kwa debi ya rada. Mfa huni diye si nra, anye yede. Mfa huni diye si na, anye yede. Mfa huni diye besi ya, enye yede. Nya miyase mwe nsisa. It doesn't change. tumi ye womu no saa na tie enko so nwini nyame mu gidie nyame mu adwene na ye nya nyame mu gidie me dofu awutie me na anopai ntipozi enu anom adishimdie mu na wafrɛ mu aba enso mu ma adishidie no enye wokwa ema honam na emom momfa wodoso enso nsom mu ho amram nyina wie paye asamba akumu ene se do yonko se wo ho asa mokika na mo memene mo ho a mo hwe yie na mo anhyehye mo ho na me se mo nante honhun mo na mo ni honam akono achi na honam kondo tia honam na honam kondo tia honhun na honhun tia honam na no ma mienu enhyia na mo anye no ma mo pe na se honhun de mo na mo a na mo ni mrase ma ho kwai menya me honkronkron mo wasu na se honhun de wonante a na wutie nyame ne a na wuti the voice of the Holy Spirit a uko bibi hu na nya obekai wo wonam na wutia na mo bia emfata nensa obekai wo jidi di bia ni obetimi agye akenye wa fidie so se jidi ni wo kwaye ade bone wo fro ho wo Kristo ni na wo kwaye ade bone bia wati nyame asam etie nkyere kyere na wo kwaye ade bone na wo betimi aka se ade a mi kwaye nyame honhom a mo me kokko wo ntumi da bia rada never tie ma ye ho kwaye ne nyame honhom no emmo me nu mi enu esu aso obo ye su ne ye nante a ye be nante honhom wo se se honhom no de yanam de a na ye nimra ase biem fi se mre nyina su de ne se medowo na se medowo a me mefa wo yire medowo a me mewia wa de medowo a me nkase ntiawo medowo a mebu medowo me me de ani de be ma wo medowo mesre abra enwinwi ni se de na kire medowo a odofo ubi bia ebe ya media mesu mi bibia be ya wodia enu nti yenhwe sa okin kan asoma fo no nwuma no a tete asafo no wo donti wose no menyina na ye kwasafo de enehwe apiri apiri ye enehwe enye ma ye koso wo dofo na se ye daya ni ne ye hwe nyame asem no ye se ye de be ya adwuma Unyame, obeme mkunim, aye yendia. Ntipo osu otu ya fuwano pese, ifrine, ye nanti honhomu, na ye mahunam, vyasini muni ya manu. Entu ye mkwe chidi. Na honam kondo tia honhomu, ena honhomu tia honam. Na nuome mnimie nuono, wasi enshi, awuya dansini, se ye mu duduo no a ye tinya me fia ye nan ba akusi abonten na ba akusi aso dem no ye nyina ya asamu apo wo ka kire galentifo yi ho adansefo isan se ye ntumi nyina Kristo mu e na ye nsoso aye ye ntumi entena wiase mu ye ntumi enye de se ne wiase no pe no ye ntumi ntene ye ho nye nti adwene hinhim o se na se honhom e de mo namo a na ye ni mra ase biem ye de wodo ne di mra so ti so ka to aso a honam nwuma no e bobo ne ma ni nyina din e ye Galatians 5:19 ti odo fo ye nhwe ne ye aden ti enene wo nyankopon di ase mi bre ye se be ye amene wo e binya odo ne ye di aso no se be ye ye be hu ye ho se kane na mene umie nu ye nkoa ene wonyankopon afre ya ba adehidie mu sebe ya mene ye behunu ye ho se kane nu oma ne ye ye enye ma na nhyenyame ani monyam no ene wonyankopon fra wo de afre ye no ye be firi mu sebe ye betumi ananti nyame ani ma ye pe nyame de asem ibre sebe ye de akoma pa ne ye nuanom nyina de be nante ye wonyame de asem ibre sebe ya ye benya odo adodo ye ho akosi ase wonyame di asem ibre ye na no pe sebe ya echinyigye a ye gye ye ho ye be ye firi ho ne atena ni kingdom enumu na hini enumu sebe ya aminu miye nube unse emnika yetu yano yebe tuni ye if you say kristo sumi ye emnika tuyo na wane etu emnika na bible say paul say se wini mse emnika wukotuyo nungu ni mku ni mudia nka wukotuyo ya den kwa siwe muna adamu hon wenyankupon wensi na atutu ye fise di wunipe guyono enuwa na ubitwa di ugumane ne honamno efri honamu ebitwa proye na di oguma honhomu fri honhomu ebitwa daankwa na muma ye mre papa yomu na se ya ampaba ebitwa suwa bani bremu inti ya wabra efata muma ye nye nipe nyine ye enkanka wana woye jidie no efie fo. That's the last word. Paul say, enti ye wo bra e fata. Enti ye wo e bra e fata a. Muma ye nye ni penyine ye. Enkanka jidie no efie fo. Enkanka wana woye jidie no efie fo. Nami ase mwaba minu umi yenu nchayi. Jesus, Radepa. Ase mwini. Nano Kristo, numa ase msi uko duye duya ba. Ibi gu mkwa nchayi. Ibi gu mkwa enkasi imu. Ibi gu netia imu no imu. Na ibi sugu ya sasi pemu. Kadi igu ya saa sipe muno. Eso waha enine mohu. Wakua buwama. Mpai boni se urade. Asemu wa wana muwado msudi abreme. Chinyia. Yeji ya huu wa akumemu. Chinyia. Yeji ya huu wa nsafu wa hudu umu. Ne wenyamia wasemu wa wana mpol mu. Edi koma Galatians. Ne nye Galatians ibiem. Udi abreme inu iminu ya nmweti efu. Srese buwayeni. Na wakama ya swati nipefeze. Siye nanti wa unhu mwa. Na yinisa echenjijie numu piu. Sanse diye nipabi kupia ano. Enoni yibitwa. Buwaye meye ntumi nanti wa wase mu. Heda wase. Wakua mwadibie frimi munu. Mpaibo nise shemima. Adofu itie ye. Shia mkure mkure bia mama. Mayinya opepa. Se, abri bia yidi bitie wasem. Na ye nye ni tie fuonko na ada ye un. Na ye nye asem ne ka fuonko e na ada ye un. Ni imu mieka, na ye tie ni aye ni ye fuo. Enshiranka udin, ena ano pay. E wo Jesus dimo. Amen. Medofu nyami nshirao. Nyame asemua, ode abre aba enono. Nami asema ba menu mi enu nchen. Ye mo ye humo din. Se ebe ma asema no. Atuna ye mu. Ye mo ye humo din. Se ebe ma asema no. Ye be di asema no so. Ye be di asema no so. Na ebe ma asema no. Atuna ye mu. Nami nshira u papa apa. Se uwobre. E ma babu awajume tiye. On your case, Jesus, Jesus, that was yes. Bidi yes, yenu ya bi epese oba efidia naso. Hello, good morning.
Good morning. Yamisha osofu.
Yamisha o papa. Papa.
Anopai breakfast ne very good delicious breakfast pa.
Yamisha.
Onya breakfast wo baby a this way.
Thank you.
Oni vivi.
Yes, awoka.
Onse, nyakuponu oye nyajuma o program, oye nyamu basa basa dasa.
Yeah.
That is our problem. Go sorry, without program, upeso ye bibia, we'll be in trouble. Nti yensuya, nyakuponse, bibia, wema ya no bibia obayenu, you have a program for it. Nyamishira, bye-bye.
God bless you. Nyamishira, ososo. Yes. Yami program ni bibia wa asasi so. Yenti minye bibia basa basa. Sunny a bit. Good. 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 Namishra opa. And TNT mean ye be abasabasa. Odo four. Namishra also a TM. Amen.
God change your address.
I bonus and name Uncle Pound change your address. Woman, you mean Uncle Ye Mount. Wa ubo bi bi hun pa ye nya me emi e kwa ma
single room no but oba pa na no address aso sa one of these days obi ba call them bachelor's meeting no na oba kono na e absent because what address aso sa.
Some of them since Rabando. I could for just run a coach. I didn't know for him. In a fire by Odoman Coma. And Sabua Quaro, you might in you now. And Sana Yatiba Badi. Hey, Aban Cassia de Munku. We are just fed on Jenny Matata.
You may see us one to me and can be a mamma for boy, my name, and I win a family modern assembly. And when you may see us one to me and can be my dasa name, you know me, and we in a bishop.